va Bela Goluba.
Za rekonstrukciju je potrebno nešto više od činjenica. Potrebno je vlastito iskustvo onog ko se latio da ispriča priču o nečijem životu. Priču koja se ne može odmotati ako donekle nije i njegova lična. Naravno, za autentično književno delo to nije dovoljno, ali bez te tanane identifikacije nema ni pogonskog goriva potrebnog da se za trenutak oživi lik zarobljen suvim činjenicama ostavštine i svedočenjima savremenika. Dragan Velikić, predgovor u knjizi Aquae Passeris Adele Mazzola. U emisiji Kod dva bela goluba govorit će gospođa Adele Mazzola, autorka dokumentarnog romana Aquae Passeris, koji otkriva Milenu Pavlović Barili i njenu porodicu.
Parma, to je jedan grad koji se nalazi u pokrajini Emilije Romanja, to otprilike kad hoćemo da definišemo geografski, možemo reći između Bolonje i Milano. Eto, tu se nalazi Parma. To ime koji se nalazi često u mojoj knjizi o Mileni i često u knjigama Bruna Barilija, to je u stvari jedna nit koji povezuje i meni i njega. Nije za nas koji živimo i rođeni smo u Parmi ime Barili nepoznato. Svakako starije porodice u Parmi, kao što je i porodica Barili, se znaju odavno po raznih zanimanja. Tako da u opštem shvatanje Barilijeva porodice stoji da su svi umetnici i dan danas. Tako da to prezime, kad sam ja čula prvi put povodom Milene Pavlović, mi je podsjetio na moje poreklo, a od tog momenta počela sam da se zanima za nešto dublje. Tek kasnije njen lik je izašao iz priče koje sam čula direktno iz njene parmske porodice. To znači predstavljanje tog lika, misteriozan, verovatno neskvaćen do kraja, a najviše obavijen nekoj vrsti drame koje uvek je bila spomenuta. I ta drama na kraju je obeležila moj dugogodišnji rad.
Pre nego što je došla da živi i radi u Srbiji, gospođa Mazzola je bila upoznata sa biografijama članova umetničke porodice Barili, ali ne i sa životnom pričom Bruna.
O njemu sam znala ne puno. Više sam znala o njegovom ocu, slikara Čekrope Barili, koji je jedan od značajnijih slikara Italije pri kraja 19. veka. To znači, taj Čekrope Barili zapravo je bila, kako da vam kažem, neka svetla tačka u porodici Barili. I posle toga sve što se oko Barili pomenulo je bilo u vezi sa umetnošću. Tako da znala sam da postoji jedan Bruno koji je bio muzičar i prozaista. Znala sam da postoji jedan Aristide, jedan Renzo, koji su bili slikari. Onda kasnije sam upoznala generacije koje su bliže mene, od koji Francesco Barili je reditelj, Carlotta Barili je glumica, Davide Barili je pisac. Tako da, mislim, ne bi znala, kao što verovatno oni su znali da moja porodica živi negdje u blizini, ja sam znala da oni pripadaju stanovništvu Parme. To je vrlo, vrlo zanimljivo, do te mere zanimljivo da moj grad je posvetio toj porodici jednu sjajnu izložbu koju zapravo se zove Porodica Marilli, porodica umetnika između dvaju veka, jer dan danas su još uvek umetnici. Prema tome, u toj izložbi ja sam učestvovala zapravo, pošto sam organizovala deo koji se tiče Milene. Eto, zato vam kažem koliko je mene Milena bila nepoznata, toliko su njeni rođaci italijanski, parmski bili poznati.
Gospođa Adele Macola prvi put je čula za Milenu Pavlović-Balili tek kada je došla da živi u Beogradu.
Pošto nisam bila kontaktirala ranije Barilijeve starije generacije, onda nisam čula priču o njoj. Tek sam čula tu priču prvi put kad sam se interesovala lično i sam kontaktirala slikara Aristide i pitala sam da li on zna u stvari pretpostavljam da je znao, nego šta zapravo zna o jednoj Mileni Pavlović Barili, koju se mnogo spominje u Beogradu. Tako je počela neka vrsta prijateljstva među nama i zapravo porodično prijateljstvo, pošto ja bi odlazila kod njegove porodice, kod njegove žene i njega, koji su još uvek živeli u toj kući Barili, gde je bilo, gde je Milena bila kratko, ali je bila, i gde je Danica, to znači Milena majka, umrla. Tako da nekako se to nametnulo, ali želim da naglasim da ne bi se toliko zanimala, ja nisam istoričar umetnosti, moje zanimanje su nešto drugo, ali kako da vam kažem, ta drama, kao što sam rekla, to znači ta zagonetna smrt na koji su oni svaki put insistirali i takođe bili uvereni da se radi o jednoj strašnoj nasilnoj drami, to znači kao da je Milena usled nečega, to znači da to nije zavisilo od njene sreće ili nesreće, nego od nekog nasilja umrla, nije dao, da vam kažem, neku volju, neku želju. Maltene sam primila neki amanet da ja o tome moram da istražujem. E tako je izašla ta knjiga o kome ste vi mene trenutno pitali, koju verovatno ste čitali.
Istraživanje i pisanje dokumentarnog romana Aquae Passeris trajalo je više godina. Slušamo gospođu Macola.
S obzirom da sam ja radila nešto drugo i u nekom momentu prilično, imala sam neki posao koji me prilično angažovao, onda mi je trebalo su mnogo godine. I najzad nisu samo bile vreme koje me to zahtevalo, nego to u stvari je bilo čitav splet okolnosti, jer svaki put kad bi stigla do nekog saznanja, onda nešto me nametne da tražim dalje, pošto tu novu vest koju bi dobila ne bi bila sasvim proverena i iza sakrivala nešto drugo. Tako da sam ja čak i putovala samo zbog toga da saznam, upoznala sam ljude, intervjuisala sam na kraju i jedinog prijatelja koji još uvek bio tada živ. I naravno sam se družila sa gospođom koja je bila prvi direktor Milenine galerije, koja je bila prisustovala njenoj fondaciji, bila je prijatelj sa Danicom i od nje sam dobila puno informacije, jer su došle direktno od majke. Tako da sam imala na neki način sreću što sam još uvek pored sebe, dosta blizu, mogla da imam ljude koji su na neki ili sasvim direktan ili ne indirektan, ali bliži način znali su nešto o njoj. Jedan detalj se sastojao zapravo od jednog pisma koje sam dobila na kraju prvog napora kom sam učinila, u korist Milene, u stvari kao maž njenoj. To znači posle tolike godine pokušaju da se Milenina dela prebace u Italiji za neku izložbu. Ja sam to uspjela uraditi 89. godine. A porodica Barili, koja je uvek težila ka tome i nije imala uspeha, samo obećanje, odjedno je shvatila da ozbiljno sam radila. I kao poklon zbog tog napora dobila sam kopiju pisma Giancarlo Menotti, koji je upućen tetki Mileninoj i gde on na kraju demantuje svoje prvo javno pismo koje je izašlo više puta i prevođeno na srpskom, gde kaže da je od srčanog udara umrla i gde tvrdi da tu postoji mogućno samoubistvo i jasno identifikuje razlog ili ti indirektan ili direktan toga. Izričit je bio sve više, pošto moja knjiga, kao što možda ste čuli, dobila je više izdanje i svako izdanje ne liči na sebe, nego neko novo saznanje me tero da dopisujem. Tako da posljednje izdanje koje je izašlo na italijansko zapravo, pošto je izašlo posle Menotijeve smrti, on u stvari navodi delove njegove autobiografije gde on spominje smrt Milene i jasno klasifikuje to kao samoubistvo.
Usledio je susret i razgovor sa Giancarlo Menottijem.
Ja sam bila prva posle tolike godine koje sam pitala njega o Mileni. On je bio na neki način iznenađen. Čak nije mogao od prve, nego mu je trebala jedna noć i zamolio da ja prenoćim u Spoleto, da bi mogao sutradan da mi još nešto kaže. I verujem da on o tome razmišljao. Tek na kraju je izrekao to. Posle toga je više puta on to ponavljao, ali na biografiju koju je pisao njegov prijatelj, imate citat u knjizi na italijanskom jeziku, u stvari potvrđuje to da Milena se ubila.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo gospođu Adele Macola, autorku dokumentarnog romana Akve Passeris o Mileni Pavlović Barili i njenoj porodici.
Želim da, pre svega da vam kažem da ne želim da pravim od toga nikakvog slučaju. Nisam to napisala s obzirom da sam je napisala na italijanskom jeziku, gde ovaj Milena nije toliko poznata. Htjela da pravim nekog šoka ili neka vrsta zamka da bi prodala knjigu. Nego ja sam prišla ka tome kao prema neko tkivo koji mora naučno maltene da se proučava. Ali pošto željela bi da objasnim malo kratko šta hoću da kažem sa naučno. Ja sam inače po profesiji filolog i tu moju profesiju mnogo volim. Ali smatramo da filologija je nauka, svakako je nauka, ali je od tih nauka, kao svaka nauka inače, ne može da bude implementisana niti proučavana bez ogromne emocionalne bez ogromnog emocionalnog učestvovanja. To znači svaka nauka izaziva u nas emocije prema materiji koja je predmet naše nauke. Mislim, sama filologija je nešto što me je obdarila veliki smisao života. Mislim, ja mislim da reč je nešto kao što se čita u Bibliji, data od samog Boga. To znači, i oko toga mogu puno da emocionalno radim i da istražujem. I također prema toj misteriji sam se tako odnosila, jer nisam smatrala da je Milena za mene samo jedna biografija, mogla sam i vrlo rado bi se bavila nešto drugo, ali sam prišla njoj kao prema biće, živom biće u stvari. I zbog toga, kao što vi vidite, htjela sam da unesem u toj biografiji i razlozi zbog čega sam ja napisala to, i to isto stoji u knjizi. I također sam nužno morala da infiltriram, ako mogu tako reći, moju sopstvenu biografiju, koja, kao što ćete vi vidjeti, nije samo moja lična biografija, nego je biografija i moja i moje porodice i zemlje gde sada se nalazim, zemlje odakle ja dolazim, jer kao što znate, ništa se ne dešava odvojeno, mislim, u ljudskom fenomenologiji, nego sve je povezano. Tako da sam prišla ka tome. To znači, nisam imala, da vam kažem, pošto se radilo o osobi koja je već nestala i kome su već nestali prijatelji, nisam imala mogućnost da je prilazim lično. Zbog toga sam morala da se osnivam na iskustva mojih lični, ljudi koji su živjeli pre nas ili mimo, pored nas, i tako da nužno unesem i neke metaforičke priče o tome. Nisam bila ni daleko od toga da posmatram Požarevac kao Dženju Sloči, jer ne mogu da objasnim odakle ta veza sa svetom toliko daleko od nje, koja polazi od jedne srpske provincije, može da bude toliko jaka, ukoliko ne shvatite da i sam Požarevac je bio u stvari centar neke latinske, latinskog življenja. Bio je sedište jedne jedno kastrum, a vjerovatno jednog grada, ja dam ti tu pretpostavku, pošto postoje te mogućnosti. Tako da ja pokušam da objasnim i to. Znate, kao što kažete, niko nije niko od ničega. Znate, sve ima neko nešto poreklo, sve ima neke veze. Tako da, koliko sam mogla, sam naravno komprimirala to, znači stavila u nekom kratkoj formi, nije lepo čitati duge stvari, ali sam htjela da se shvati da ako želimo nešto da znamo, ne možemo da budemo, da se osnivamo samo na to što o čemu mislimo da pričamo, nego jednostavno moramo da razgledavamo ceo svet.
Slušamo sećanja na 70. godine 20. veka.
Može se reći stvarno da zemlja koja već ne postoji, nažalost, u mene ćete vidjeti isti bol kao što je kod vas prisutan, to znači Jugoslavija, je predstavljala za nas mlade levičare na zapadu, ako ćemo tako reći, jedna vrsta uspele utopije. To ne smem da ne kažem, mislim. Svakako, ta utopija naravno se pokazala kao iluzija, ali puno na utopik italijanskih levičara moje generacije su se pokazali kao iluziju. Prema tome, nije jedina iluzija koja je ušla u našem životu, mislim, i lično, naravno, i ako ćete da tako nazivati, ideološko i neangažovanog i tako dalje. Mislim, taj period je za mene, prvi period ako sam živjela u Jugoslaviji, bio, ili tako sam htjela ja to da vidim, život koji se odvija u jednoj zemlji koja pruža skromno blagostanje, i samo s tim je za mene bilo vrlo dragoceno, pošto je podrazumevao ravnopravnost, a istovremeno ogromnu slobodu. Evo, ja sigurno nisam dobar analitičar, ja sam došla iz drugog ambijenta i verovatno ljudi koji su ovdje živjeli tada nisu osjećali ono što sam ja osjećala. Ja unapred želim da kažem da nisam merodavna za tu analizu. Ali ono što smo mi osjećali, jer nije samo moje taj utisak, ja sam imala i drugove koji su dolazili tada, ukoliko nisu stalno boravili, mada par koji vi sami znate su i tekako živjeli ovdje i dolazili su iz Italije ili iz drugih zapadnih zemalja, su znali za taj isti osjećaj, to znači slobode, pogotovo vrlo izraženo koliko ste se bavili umetnošću ili svakako neke profesije koje su imali veze sa umetnošću, vam je davalo osjećaj da je to važno se baviti time. Još više, u momentu kad sam ja prošla da živim ovamo, moja zemlja još uvek, to je također je velika prošlost, je uvažavala umetnosti. Tada su bili i pokreti i eksperimentalni umetnički pozorišni pokušaj i tekako živi. Međutim, ono što je bilo interesantno za mene je da tamo je moralo biti ideološko obojeno, dok ovdje smo osjetili izvesne slobode. Kao da taj danak, to znači ta ravnopravnost koju smo mi nekako kroz našeg umetničkog izraza morali da izrazimo, tumačimo, ovdje je neko odradio pre naše generacije, tako da smo bili lišeni toga, i verujte, to je bio osjećaj velikog odmora. To društvo koje smo mi priželjkivali tamo, to znači umetnik je važan, umetnik sam zato što stvar ima pravo da živi, ima pravo da stanuje, ima pravo da se leči, vi ovdje ste već bili realizovali. A mi smo naravno smatrali da to je bila svakako izraz velike i mudre, tako smijem reći, politike, čak i finansijske politike, jer o tome smo tada težili. Ono što se posle pokazalo, naravno, i tamo i ovamo je bilo sasvim nešto drugo. Ali, da vam kažem, ono što ponekad, evo, ponavljam i mojoj čerki i mojim studentima, mi i jesmo bili najsrećnija uopšte generacija na svetu.
Kada je došla u Beograd, gospođa Adele Mazzola radila je u Italijanskom kulturnom centru.
Ja sam zapravo radila od uvek u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu i povremeno za vreme rata, kad ovde je bilo moment kada kultura nije bila toliko važna, onda sam ja bila u službi također u Beogradu, ali pri ambasadi, i bavila sam se delom koji je također uđe, kako se kaže, u opis moga posla, to znači školstva, pedagoškog rada i tako dalje. Inače sam ceo život malo manje, malo više organizovala manifestacije kulturne, italijanske kulture u Beogradu po raznim vidovima, izložbe, festival, filmski festival, pozorišni festival i tako dalje. I tako, i kao što radi svako strani centar u Beogradu. To je trajalo dugo. Ja sam ovde bila i ceo vreme konflikata do 97. I posle toga sam sebi dala pravo da ostavim taj posao, dam ostavku i pokušam u Italiju, kad sam se vratila, da sagledavam ono što sam znala s druge strane, tako da sam se bavila srpskom kulturom. Mislim da konkretno sam organizovala prvu turneju Emira Kusturice u Italiju, to znači kao muzičara, jeli, tako da on još uvek smatra da sam ja bila presudna za to. Ali i to je bilo stvarno lepo iskustvo. Mi smo od meseca, jer krajem juna 99. to znači 20 dana posle završetka bombardovanje u Beogradu, mi smo počeli od Rima našu turneju. I mogu da vam kažem da to je bila teška turneja, jer šta mislite, da s obzirom da Emir Kusturica je stvarno, kako se kaže, neki kako kaže Italijano, mostro sacro, to znači sveti monstrum, znači ne bi bilo ni jedan malo selo da bi išli da ne bi okupirao celo, i veliki gradove. Mislim, kod nas je policija morala da zadrži u Rimu novinare i publiku i tako dalje.
Od 2001. godine gospođa Mazzola radi sa studentima na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Počela sam 2001. godine, to znači, to sam dobila po pozivu, moram da zahvaljujem za to profesora Ivana Klein. I zato što tada fakultet nije imala italijanskog lektora. I onda ja tada sam počela da, pošto s obzirom da je to zapravo je moja struka, inače ranije bi zaradila po struci jednoj. I onda sam vrlo rado prihvatila. I od onda radim i ova godina je još jedna godina moga rada. I mogu da kažem da naravno sam mnogo naučila od studenta. Zadovoljstvo je videti kako generacije su se od onda mnogo otvorile i menjaju se i kako sve više postaju, kako da vam kažem, kozmopolitske. Kao što sličnije su društvo koje ja sam upoznala kad sam došla od prvi put. Znači, čini mi se da ukoliko želimo biti optimisti, da jedna generacija polako se vraća na ono što je trebalo da bude.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja i osećanja podelila je sa nama gospođa Adele Macola, autorka dokumentarnog romana Aque Passeris, koji govori o Mileni Pavlović Barili i njenoj porodici. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Jasmina Dimitrijević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.
We'll be right back.